Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Tässä se nyt on, vanha herätyskello. Kuvatkoon se nyt meillä tässä saarnassa tätä ajan kulumista. Olemme vuoden vaihteessa. Tuiki tarpeellinen väline. Jos pitää aikaisin johonkin herätä, niin ei voi luottaa siihen, että luontaisesti herää, vaan täytyy laittaa herätyskello soimaan. Ja taas toisaalta sitten, kun jos on kovin uninen olo aamulla, niin tekisi mieli se herätyskello vaikka särkeä tai ainakin ottaa patteri pois, että se ei enää kävisi. Mutta vaikka mitä tekisit tuolle kellolle, niin et sinä enkä minä, me emme voi aikaa pysäyttää. Tämän edelleen jatkuvan koronakurimuksen keskellä ajan toivoisi joskus kuluvan nopeammin, eikö niin, että päästäisiin jo tästä viruksesta eroon. Ja toisaalta sitten elämässä on myös tilanteita, jolloin ajan toivoisi aivan pysähtyvän. Saataisiin nauttia pidempään siitä niin sanotusta sinisestä hetkestä. Mutta ei, aikaa ei voi hidastaa, ei voi nopeuttaa, se ei ole meidän vallassamme. Ajan kuluminen ei ole meidän käskettävissämme, se kuluu vääjäämättömästi eteenpäin. Mutta ajat myös muuttuvat ja me jokainen siinä mukana. Ja tämän vuoksi on vielä hyvä ihan tässä saarnan alussa muistuttaa meitä yhdessä tästä hebrealaiskirjeen sanasta, joka kuuluu näin. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Eli kaiken muuttuessa on jotain pysyvää, on jotain kestävää, on jotain, jonka varaan jokainen saa laittaa elämässä aivan kaiken. On pyhä, kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä, on hänen armonsa, on rakas vapahtaja Jeesus ja hänen rakkautensa meitä kohtaan. Nyt sitten luen tämän sunnuntain evankeliumin.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Uuden vuoden päivän evankeliumi on Matteuksen 4. luvusta jakeet 12-16 ja tämä kertoo nyt meille Jeesuksen asettumisen Galileaan ja siellä Kapernaumiin ja sitten sen ajan, kun hän aloittaa siitä vähitellen julkisen toimintansa. Kun Jeesus sai kuulla, että vapahtaja oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana. Sebulonin maa, Naftalin maa, merentie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jo ennen kuin tätä tammikuun ensimmäistä päivää vietettiin kalenterivuoden vaihtumisena, tammikuun ensimmäisellä päivällä oli jo kirkollinen sisältönsä. Nimittäin nyt on 8. päivä joulupäivästä, eli on joulun oktaavi, viikon kuluttua vietettävä joulun jälkijuhla. Siis Jeesuksen syntymästä joulupäivästä on kulunut tuo 8 päivää, ja juutalaisen vanhan testamentin lain mukaan juuri 8 päivän iässä poikalapset tuli ympärileikata ja saattaa näin tuo valitun kansan jäseniksi. Tämän uuden vuoden päivän ensimmäisen vuosikerran evankeliumiteksti kertoo juuri tuo Jeesuksen ympärileikkauksen. Siihen liittyy hänen nimen antonsa. Mutta nyt tänä vuonna me seuraamme kirkkovuodessa 3. vuosikertaa ja evankeliumiteksti on tuo äsken lukemani Matteuksen luku 4. No, eikö ole hyvä, että näistä kirkollisista aiheista meille aina muistutetaan. Nekin voivat meille saarnata ja saarnaavat Jumalan hyvästä pelastusteosta ja Jumalan johtamasta pelastushistoriasta. Ja kuitenkin on selvää se, että suurimmalle osalle ihmisistä tämä vuoden vaihtuminen ja uuden vuoden päivän viesti, se on vain yksinkertaisesti se, että aika kuluu. Taas on yksi vuosi elämää kulunut. Tai kuinka osaan ja muistan kirjoittaa nyt kaikkiin tarvittaviin dokumentteihin ja muihin taas sitten vuoden 2021, eikä enää se 2020. Kyllä se aika kuluu nopeasti, taas on vuosi mennyt, me keskenämme päivittelemme tässä vuoden vaihteessa. Se on semmoista tuttua pientä puhetta, eikö niin? Mutta onhan tässä vuoden vaihtumisessa samalla jotakin hyvääkin. Ei vain tuo, että aika kuluu. Eikös niin, jos se niin osataan ainakin ottaa. Siinä on muistutus tästä ajan kulumisesta ja sitten sen myötä myös jokaiselle meille muistutus meidän aikamme loppumisesta. Muistutus ajasta, jolloin aika on loppunut, ei ole enää aikaa. Siitä Raamattu meille puhuu ja siitä iankaikkisesta elämästä opettaa. Ja oikeastaan, jos tarkastellaan tätä uutta vuotta näin Raamatun tai sanotaan kristillisen uskon tai teologian näkökulmasta, niin on hyvin helppo nähdä, että tähän vuoden vaihtumiseen, uuden vuoden alkuun ja vanhan loppumiseen, siihen, että kerran myös meidän aikamme loppuu, niin tähän kuuluukin tämmöinen teologisesti sanottuna lainsaarna. Ja silloin se kysyy meiltä, että mitä tämän ajan jälkeen, kun tulee kerran se viimeinen vuosi, ei tulekaan enää tässä ajassa uutta vuotta. Mihin me silloin joudumme? Miten minun silloin käy? Mikä silloin kestää? Ja voiko tähän ajan ja vuosien ja tuntien loppumiseen varautua ja tuleeko niin tehdä? Mikä on nyt ja mikä silloin on meidän turvamme? Tällaisia kysymyksiä tämä vuodenvaihde meille asettaa. Ja ne eivät ole ilkeitä, ikäviä kysymyksiä, joilla meitä kiusattaisiin, vaan ne ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä jokaisen meidän pohtia ja miettiä. Oikein ymmärrettynä tämä vuodenvaihteen ajan kuluminen voi siis olla kaikkein parhaimman palveluksessa, kutsumassa, johtamassa jokaista ihmistä etsimään elämäänsä kestävää perustusta. Siis Jumalan apua ja Jumalan armoa. No, halusin tähän alkuun vähän pitempään yhdessä pohtia tätä ajan kulumista. Mutta nyt tuosta lukemastani evankeliumitekstistä, joka oli siis Matteuksen luvusta 4, jos haluat siihen kotona vielä palata, jakeet 12-16, niin otan siitä yhden sanan esille, mutta vielä ennen kuin siihen mennään, niin kysyn sen, että mihin tämän päivän evankeliumiteksti liittyy koko tässä Matteuksen evankeliumissa? Mikä sen paikka on siinä evankelistan kerronnan kokonaisuudessa? Aivan Matteuksen evankeliumin alussa hän kertoo Jeesuksen syntymästä, Johannes Kastajan toiminnasta ja sitten Jeesuksen kiusauksista. Ja kaikki ne ovat valmistaneet tätä hetkeä. Jeesus aloittaa julkisen toimintansa. Ja nyt niin kuin äsken kuultiin, niin Jeesus siirtyy pohjoiseen Galilean maakuntaan ja asettuu siellä Genesaretjärven pohjoisrannalle Kapernaumin pieneen kaupunkiin. Tuo Galilea oli aluetta, joka oli muinoin nimetty Israelin kahden kantaisän mukaan. Kun sieltä Egyptin orjuudesta tultiin pitkän matkan erämaa halki kohti luvattua maata ja maa saatiin valloitettua ja se jaettiin sitten näiden Israelin kantaisien mukaan. niin tuo pohjoinen alue tuolla, se oli Sepulonin ja Naftalin heimojen aluetta. Ja niin se mainittiin tuossa äskeisessä evankeliumissakin näin. Matteus lainaa sitten myös profeetta Jesajaa, jonka mukaan juuri tuo alue, tuo mainittu alue, se saisi osakseen Jumalan armon. Näin Jesajan kirjassa on luvattu silloin noin 700 vuotta ennen tätä aikaa. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Ja se liitetään juuri tuonne Sebulonin ja Naftalin heimojen alueelle. Eli Matteus, kun hän kirjoittaa tästä, mitä Jeesus alkoi tehdä ja lainaa tuota profeetta Jesajan lausumaa ennustusta, niin hänen johtopäätöksensä on tämä, että jo muinoin Jumala oli silloin antanut lupauksen profeetta Jesajan kautta. Että kerran tulisi se aika, jolloin aivan erityisesti Jumalan suosio kohdistuisi tuo mainitu alue ihmisille. Ja nyt Matteus sitten toteaa ja kirjoittaa auki, että tuo Jumalan lupaus on toteutunut. Ja merkille pantavaa on se, että Jeesus ei valinnut julkisen toimintansa näyttämöksi sitä eteläistä Juudean maakuntaa, eikä siellä kaupunki Jerusalemia, vaan tuon kaukaisen, syrjäisen, pohjoisen Galilean. Juuri Galilea oli Jeesuksen julkisen toiminnan näyttämönä. Miksei sitten tuo valtaa pitävien estraadit siellä maan keskuspaikoilla? Ja siihen Matteus sitten vastaa hyvin yksiselitteisesti, että jotta toteutuisi tuo profeetan sana, jotta kävisi toteen profeetta Jesajan kautta ennustettu sana. Jeesus asettui Galileaan ja aloitti sieltä käsin julkisen toimintansa. Eli siis tuon alueen, voidaan niin kuin vähän laajentaa sitä, että sen Genesaretin järven ympäristön, Galilean maakunnan ihmisille, suotiin se, että he saivat ensinnä kuulla Jeesuksen opetukset. Saivat nähdä hänen tekemänsä ihmeet ja varmaan tänä päivänä sanottaisiin näin, että he saivat livenä seurata vapahtajan toimintaa. Ja nyt tässä kaikessa, mitä Matteus meille tässä kuvaa ja kertoo, siinä on yksi Raamatun tällainen iso kuva, sellainen suuri linja tai suuri käsitepari. On lupaus ja sitten on sen täyttyminen. Näinhän Matteus kirjoittaa. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana. On tuo uusi käännös ja vanha sanoo, että kävisi toteen, mitä on puhuttu profeetan kautta. Ja nyt se yksi sana, jonka lupasin ottaa sitten tarkemmin tässä tämän päivän saarnassa esille, niin on tuo sana, tuo toteutua ja käydä toteen. Ja se on tässä Uuden testamentin kreikan kielessä, se on tällainen sana kuin plero-o. Ja sen perusmerkitys on juuri tämä, että se on niin kuin täyteen tulemista tai täyttymistä. Ja sitä Uusi testamentti ja kirjoittajat silloin käyttivät ihan konkreettisestikin asioista, tuota plero-o-verbiä, siis toteutua, täyttyä, tulla täyteen. Esimerkiksi yhdessä Jeesuksen vertauksessa taivasten valtakunnasta hän opettaa, taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen, joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan. Eli siinä on tuo sama sana, verkot tuli täyteen kaloja. Tai sanaa käytetään sitten tällainen käsitteellisesti, abstraktisti. Esimerkiksi Johannes, kastaja, iloitsee Jeesuksen julkisen toiminnan aloittamisesta ja hän sanoo, että minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Eli sydän oli täynnä iloa, se oli täyttynyt tuosta, kun näki, että Jumalan lupaukset toteutuvat. Eli ajatus tässä plero-o-verbissä, jonka perusmerkitys on siis täyteen tuleminen ja täyttyminen. Voidaan ajatella, että se on kuin astia, joka vähitellen täyttyy. Tai jos panet pullon vesihana alle ja täytät sen, se on piripintaan sitten, se on täynnä vettä. Silloin on tämä plero-o-verbi ikään kuin toteutunut. Tai sitten mulla on mukana täällä tämmöistä peleistä, niin tiimalasi, ajan mittari. Ja siihen tämä player over-verbi sopii hyvin. Kun se käännetään toisipäin, niin se hiekka alkaa valua sieltä yläosasta siihen alaosaan. Ja kun nyt muutama minuutti tässä odotettaisiin, niin se täyttää tuo alaosan ja se täyttyy se aika, mikä on sille varattu. Ja tällä tavalla, mitä tämä tiimalasi kuvaa tätä player over-verbiä, ajan täyttymistä, niin siitä meillä on ihan selvä esimerkki sitten Paavalin galattalaiskirjeessä, kun tässä niin sanotussa Paavalin jouluevankeliumissa, kun hän kirjoittaa, että kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Eli tässä on tuo yksi tärkeä koko Jumalan, meillä on tämä ilmoituksen raamatun käsitepari, on lupaus ja sitten on sen täyttymys. Jumala antaa lupauksen, aika valuu siinä tiimalasissa ja sitten kun se on valunut, se Jumalan määrittämä aika on oikea aika, niin Jumalan lupaus toteutuu. No mitä sitten, jos se kysytään niin päin, että mikä ero on meidän ihmisten ja Jumalan lupausten välillä? Kun me lupaamme jotakin, niin kyllä me toivottavasti monta kertaa pidämmekin sen, minkä lupaamme. Mutta me saatamme myös vain unohtaa tuo asia. Unohtaa aivan oikeasti tai sitten myös tietoisesti, aktiivisesti jättää se asian syrjään. Lupausta ei jostain syystä pidetä. Lupaus jää meiltä monta kertaa lunastamatta. Mutta Jumalan lupaus on toisenlainen. Hän ei unohda. Hän ei koskaan jätä lupaustaan lunastamatta. Jumalan lupaus on ikään kuin sellainen suuri tiimalasi, jossa siinä Jumalan tiimalassa hiekkaa valuu jatkuvasti. Lupauksen toteutumisen aika lähestyy. Tai sitten voidaan sanoa, että se Jumalan antama lupaus on tämmöinen niin kuin maaliin ammuttu ohjus. Siihen on ohjelmoitu sen kohde, ja kun se on laukaistu liikkeelle, niin vääjäämättä se ohjus ajaa kohti maaliaan, ja yhtenä oikeana määrättynä hetkenä se saavuttaa sen kohteensa. Eikä vain saavuta, vaan saa aikaan sen, mihin se on tarkoitettu. Meillä on Raamatussa monta esimerkkiä näistä Jumalan lupauksista, jotka ovat jo käyneet toteen. Esimerkkejä siitä, kuinka siinä Jumalan kellossa tietyssä asiassa se tiimalasi hiekka on valunut jo loppuun. Kuinka se ohjus on saavuttanut kohteensa. Ja tietysti Vanhan testamentin tämmöinen iso kuva on tietysti Israelin kansan eläminen Egyptin orjuudessa, sen noin 400 vuotta. Ja se sai monet lupaukset vapautumisesta. Moni väsyi odottamiseen, moni tuskastui, moni menetti toivonsa, ja kumminkin lopulta nuo lupaukset täyttyivät. Tuli se Jumala oikea aika. Hän antoi kansalle Mooseksen, joka johdatti kansan vapauteen sinne luvattuun maahan. Tai sitten Uuden testamentin puolelta esimerkkinä voidaan ajatella vaikka Marttaa ja Mariaa, sisaruksia, joille Jumalan lupaus toteutui ihmeellisesti ja nopeasti. He saivat kuolleen veljensä takaisin elämään. Nämä ja monet muut Raamatun henkilöt, esimerkit ja mitä erilaisimmat tilanteet, Jumalan johdatukset on annettu sinulle ja minulle, meille kaikille, rohkaisuksi. Jumala ei ole ikipäivänä pettänyt lupaustaan, hän ei voi syödä sanaansa. Se on yksinkertaisesti mahdotonta, se on niin kuin Jumalan olemukselle ja luonteelle mahdotonta. Jos hän on aina pitänyt lupauksensa, hän tulee pitämään kaikki hyvät lupauksensa jatkossakin, myös sinun ja minun, meidän elämässämme. Ja minä saan vakuuttaa sinulle, että juuri sinulle Jumala on sanassa antanut lupaukset varjella sinua, johdattaa sinua, olla joka päivä sinun kanssasi, kuunnella sinun rukouksesi ja kuunnella sinun hätääsi, auttaa ja lohduttaa, ja hän on luvannut viedä sinut perille taivaan kotiin. Ja näiden Jumalan lupausten varassa, mitkä hän on Raamatussa sanassaan meille antanut, niin me saamme aloittaa tämän uuden vuoden, me saamme elää hänen ominaan. Saamme elää hänen sanansa, Raamatun sanan varassa, ja se on juuri sitä Jeesuksen opetuslapsen, kristityn, uskova ihmisen elämää. Vielä me emme näe kaikkien lupausten toteutuneen, mutta me tiedämme, me uskomme, että kerran, aivan varmasti, kaikki Jumalan lupaukset toteutuvat. Ja tämä on meidän uskomme ja turvamme nyt uuden vuoden päivänä. Aika kuluu, moni asia muuttuu, tulee uusia asioita, tulee uusia ilmiöitä, tulee asioita meidän ja kansamme ja koko maailman elämää, jolle me emme voi mitään. Mutta kaiken tämän keskellä ja myös kaiken ajallisen ja maallisen kerran kadotessa, tämä ajankin päättyessä, meidän kanssamme on ikiaikojen muuttumaton Jumala, hänen sanansa, hänen armonsa ja hänen poikansa Jeesus Kristus. Vielä haluan yhden ajatuksen lisätä tähän saarnaan. Ja se on huomio siitä, että nyt meillä kirkkovuodessa seurataan kolmatta vuosikertaa, mutta jos olisi ensimmäinen vuosikerta, niin ensimmäisen vuosikerran uuden vuoden päivän vanhan testamentin lukukappale on 4. Mooseksen kirjan luvusta 6. Tiedän muistatko tätä kohtaa, mutta se on niin sanottu Aaronin siunaus. Ja se on ajateltu juuri tähän uuden vuoden päivään. Meillä se on paremmin tunnettuna Herran siunauksena, johon tämäkin jumalanpalvelus päättyy. Herran siunaus on yksi tällainen valtava Jumalan lupaus hänen omilleen. Lupaus siitä, että Jumala siunaa, Jumala varjelee. Sinäkin voit varmasti omallakin kohdallasi sanoa, että se on toteutunut jo monta kertaa sinun kohdallasi, kun nyt saadaan katsoa taas menneeseen vuoteen. Onhan Jumala sinua elämässäsi monin tavoin siunannut ja varjellut, pitänyt huolta, eikö totta? Ja se on edelleen voimassa tuo Jumalan lupaus. Hän on luvannut varjella ja siunata sinua nyt, aina ja iankaikkisesti. Ja tämän hyvän Jumalan lupauksen varassa saat käydä tähän uuteen vuoteen. Jumala on sinun kanssasi. Aamen. Me tunnustamme nyt yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja käytämme apostolista uskon tunnustusta. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista ja astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.